VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Kembali lagi kita bertemu hari ini Senin 26 Desember 2022. Dalam siaran kali ini, saya Lea Johannes,
Arif Budiman,
Utami Husin
akan menemani Anda dalam menyimak berbagai laporan menarik dalam program khusus Natal kali ini. Seluruh kerabat kerja VOA yang bertugas mengucapkan selamat hari Natal bagi Anda, keluarga, sahabat yang merayakan Natal. Semoga sukacita Natal memberi kedamaian bagi kita semua. Berbagai laporan menarik seputar perayaan Natal telah kami siapkan bagi Anda. Berikut cuplikannya.
Pohon Natal yang berdiri megah dengan lampu warna-warni ini dibuat dari bahan sampah plastik bekas kemasan produk rumah tangga.
Sudah menjadi tradisi menjelang Natal di banyak negara, anak-anak menulis surat kepada Sinterklas. Biasanya mereka menuliskan kado atau keinginan yang mereka harapkan dapat dikabulkan Sinterklas. Di Rusia, sosok Sinterklas itu dikenal sebagai Father Frost.
Namun sebelum menyimak berbagai laporan menarik tersebut, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Beberapa drone yang diduga milik Korea Utara menyusup masuk wilayah angkasa Korea Selatan pada hari Senin, kata militer Korea Selatan yang menanggapinya dengan jet tempur dan helikopter serang. Militer Korea Selatan mengatakan pihaknya melepaskan tembakan peringatan dan berupaya menembak jatuh sedikitnya satu drone itu, tetapi menggambarkan situasi itu masih berlangsung 6,5 jam setelah dimulai. Drone pertama melintasi garis demarkasi militer di daerah perbatasan di Provinsi Gyeonggi pada pukul 10.25 pagi dan disusul dengan beberapa lainnya, menurut para pejabat militer Korea Selatan. Jumlah pasti drone itu tidak jelas, tetapi di bawah 10, kata para pejabat. Para pejabat Korea Selatan mengatakan mereka tidak tahu apakah drone tersebut bersenjata. Tetapi mereka mengatakan bahwa drone itu berukuran kecil dan tampak mirip dengan pesawat tak berawak yang dibuat secara kasar oleh Korea Utara dan ditemukan di daerah perbatasan Korea Selatan pada tahun 2014. Militer Korea Selatan mengerahkan jet tempur dan helikopter serang untuk menanggapi penyusupan pada hari Senin. Salah satu pesawat Korea Selatan yang terlibat dalam aksi tanggapan itu, pesawat serang ringan KA-1 jatuh di sebelah timur Seoul. Para pejabat belum menjelaskan penyebabnya. Sebuah pengadilan junta Myanmar akan mengeluarkan vonis atas 5 dakwaan yang tersisa dalam persidangan selama 18 bulan ini terhadap pemimpin demokrasi yang dipenjarakan Aung San Suu Kyi pada hari Jumat, kata seorang sumber hukum kepada AFP. Suu Kyi telah menjadi tahanan sejak militer menggulingkan pemerintahannya pada Februari 2021, mengakhiri periode singkat demokrasi di negara di Asia Tenggara itu. Pemenang hadiah Nobel berusia 77 tahun itu telah dinyatakan bersalah atas 14 dakwaan, mulai dari korupsi hingga mengimpor walkie-talkie secara ilegal dan melanggar undang-undang rahasia resmi, dan telah dipenjarakan selama 26 tahun. Kedua pihak memberikan argumen akhir hari ini di pengadilan, kata sumber yang mengetahui kasus itu hari Senin. Ia meminta tidak disebutkan namanya karena tidak berwenang untuk berbicara kepada media. Akan ada vonis pada Jumat 30 Desember lanjutnya. Suu Kyi tampak dalam kondisi sehat, tambah sumber itu. Berbagai organisasi HAM mengecam persidangan itu yang dianggap sebagai pura-pura. Dan pada hari Rabu lalu, Dewan Keamanan PBB meminta junta agar membebaskan Suu Kyi dalam resolusi pertamanya mengenai situasi di Myanmar sejak kudeta.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kantor-kantor berita Rusia mengutip Kementerian Pertahanan Negara itu yang mengatakan pasukan Rusia menembak jatuh sebuah drone Ukraina hari Senin. Dengan puing-puing pesawat tak berawak itu menewaskan 3 orang saat jatuh di sebuah pangkalan udara di Rusia Selatan. Kementerian itu mengatakan drone tersebut terbang rendah pada Senin pagi sewaktu mendekati lapangan udara militer Engels di wilayah Saratov, Rusia, dan bahwa 3 orang yang tewas adalah tentara Rusia di fasilitas itu. Pangkalan ini terletak ratusan kilometer dari garis depan di Ukraina, di mana pasukan Rusia melakukan invasinya pada Februari lalu. Rusia mengatakan drone Ukraina menyerang lapangan terbang yang sama pada 5 Desember. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah melakukan segalanya sehingga kita dapat hidup, sewaktu menyampaikan ucapan selamat Natal dalam pidato hariannya pada Minggu malam. Ucapan terima kasih itu antara lain ia tujukan kepada personel militer yang mempertahankan garis depan, tukang reparasi, pekerja layanan publik, sukarelawan, perawat, dan semua personel medis, pendidik, dan spesialis teknologi informasi, dan semua orang yang membantu Ukraina tetap tangguh. Ia juga mendesakkan sikap berhati-hati. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah Rusia 1 pada hari Minggu bahwa negaranya siap untuk berunding dengan semua pihak yang terlibat dalam perang di Ukraina. Tetapi Kiev dan para pendukung baratnya menolak untuk terlibat dalam pembicaraan. Hujan salju lebat di banyak daerah di Jepang telah menewaskan 17 orang dan mencederai lebih dari 90 orang, serta menyebabkan ribuan rumah tanpa listrik, kata para pejabat penanggulangan bencana hari Senin 26 Desember. Sistem cuaca musim dingin yang kuat telah menumpahkan salju tebal di kawasan utara sejak pekan lalu, membuat ratusan kendaraan terdampar di jalan-jalan raya, menunda layanan pengiriman, dan menyebabkan 11 kematian hingga hari Sabtu. Salju yang turun lagi selama akhir pekan Natal menyebabkan korban tewas menjadi 17 dan mencederai 93 orang pada Senin pagi, kata Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Banyak di antara korban adalah mereka yang jatuh sewaktu membersihkan salju dari atap atau terkubur di dalam tumpukan tebal salju yang meluncur dari atap. Kantor-kantor pemerintah kota di kawasan yang dilanda salju mendesak warga untuk berhati-hati selama kegiatan menyingkirkan salju dan agar tidak bekerja sendirian. Pasukan Pakistan Senin 26 Desember memperluas upaya pencarian mereka terhadap para pelaku serangkaian serangan yang menewaskan 6 tentara dan melukai 17 warga sipil di Provinsi Barat Daya yang bergolak sehari sebelumnya. Pejabat tertinggi pemerintah di Provinsi Baluchistan, Abdul Aziz Ukaili, mengatakan ada total 9 serangan di provinsi itu hari Minggu. Tidak ada warga sipil yang tewas dalam serangan itu, cuitnya di Twitter. Perdana Menteri Shahbaz Sharif mengutuk kekerasan di Baluchistan. Sebelumnya, militer dalam sebuah pernyataan mengatakan 5 tentara, termasuk seorang kapten, tewas ketika sebuah bom pinggir jalan meledak di dekat kendaraan pasukan keamanan selama operasi pembersihan di Kahan, daerah terpencil di Baluchistan yang berbatasan dengan Afghanistan. Belum ada kelompok militan yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman itu. Tentara ke-6 tewas dalam baku tembak dengan Taliban Pakistan di daerah Sambaza di distrik Zob, menurut Asfar Mohesar, seorang pejabat polisi senior. Kerabat dari sekitar 180 pengungsi Rohingya di atas kapal yang terkatung-katung di Samudra Hindia selama berpekan-pekan menganggap bahwa semua yang ada di kapal itu sekarang sudah meninggal, kata Badan Pengungsi PBB. Ribuan Rohingya yang sebagian besar Muslim dianiaya berat di Myanmar, melakukan perjalanan laut yang berisiko dari Myanmar dan kamp-kamp pengungsi di Bangladesh setiap tahun untuk mencapai Malaysia atau Indonesia. Demikian berita dunia VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saya Adi Astuti, Chief VO Indonesia di Washington DC bersama seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Merry Christmas and Happy New Year.
The Voice of America.
Angin kencang dan ombak besar di Laut Jawa memaksa lebih dari 300 wisatawan tertahan di Karimun Jawa. Upaya evakuasi diupayakan dengan meminta kapal laut KM Kelimutu yang berlayar dari Kalimantan ke Semarang untuk singgah ke gugusan pulau-pulau kecil di utara kota Jepara, Jawa Tengah itu. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Arjunario Renaldi sebenarnya telah mengonfirmasi kondisi cuaca di Karimun Jawa pada Rabu 21 Desember 2022 dan menerima keterangan bahwa matahari bersinar cerah dan angin segar berhembus di kepulauan itu. Pelaku bisnis pariwisata Cahaya Holiday di Solo, Jawa Tengah itu pun kemudian berangkat dengan membawa 9 wisatawan sehari kemudian.
Kebetulan saya kan juga sudah sering nih ke Karimun Jawa. Jadi setiap saya ke Karimun Jawa pasti saya konfirmasi untuk cuaca di sini. Makanya saya konfirmasi hari Rabu itu di sini itu masih panas cuacanya, Pak katanya. Memang masih panas, benar-benar panas, terang, nggak ada angin.
Karena itulah Arjuna mantap membawa rombongan berangkat. Sayang pada Kamis 22 Desember cuaca berubah drastis. Dalam perjalanan menuju Karimun Jawa, rombongan Arjuna sudah dihadang ombak besar.
Saya berangkat itu hari Kamis. Kalau menurut jadwal yang sudah saya rencanakan hari Sabtu harusnya sudah pulang. Sabtu kemarin itu tanggal 24. Nah, ternyata sampai hari ini tanggal 26 belum ada kapal yang nyebrang ke Jepara ataupun ke Semarang.
Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, perairan Laut Jawa bagian tengah, di mana Kepulauan Karimun Jawa berada, dapat mengalami tinggi gelombang hingga 4 meter pekan ini. Data sementara menunjukkan setidaknya 318 wisatawan terpaksa bertahan di Karimun Jawa, termasuk wisatawan asing. Karimun Jawa adalah gugusan sejumlah pulau kecil yang berjarak sekitar 100 km di sebelah utara Kepulauan Jepara, Jawa Tengah. Terdapat sejumlah resor di kawasan tersebut, selain hotel berukuran lebih kecil dan penginapan yang dikelola masyarakat. Cuaca buruk pekan ini menimbulkan kekhawatiran terkait persediaan pangan dan bahan bakar bagi para penghuni pulau tersebut. Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rapat koordinasi pada Minggu 25 Desember telah merencanakan sejumlah langkah. Upaya itu antara lain mendirikan posko aduan di kantor kecamatan dan pembukaan dapur umum di Karimun Jawa untuk mencukupi kebutuhan makan wisatawan dengan bantuan PMI dan Basnas. Bupati Jepara juga meminta Dirjen Perhubungan Laut agar kapal Pelni KM Kelimutu dari Kalimantan tujuan Semarang dapat berbelok dari jalurnya. Di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga memastikan soal permintaan agar kapal Pelni membantu evakuasi.
Kita lagi minta kapal dari Pelni untuk ke sana, tapi mereka kita minta tenang dulu di sana dan sudah diurus.
Logistik dan kesehatan wisatawan saat ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Ganjar memastikan setidaknya sampai hari ini kebutuhan masih bisa tercukupi.
Tapi saya minta untuk dipastikan ya kepada seluruh wisatawan yang di sana, jangan sampai kekurangan logistik. Pastikan kesehatannya siap sambil menunggu. Dan sampai hari ini semua masih oke-oke saja.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Perayaan Natal selalu identik dengan aneka ornamen yang menyemarakkan suasana. Salah satunya pohon Natal. Sebanyak 1.000 bungkus plastik bekas kemasan produk rumah tangga disusun menjadi pengganti daun-daun pada pohon Natal setinggi 4 meter di Panti Asuhan Don Bosco, Surabaya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Petrus Rizky dari Surabaya.
Sebuah pohon Natal setinggi 4 meter berdiri di ruang tamu Panti Asuhan Don Bosco, Surabaya. Pohon Natal ini menjadi salah satu hiasan yang menyemarakkan perayaan Natal selain kandang Natal, manusia salju, serta beberapa hiasan khas Natal lainnya. Bedanya, pohon Natal yang berdiri megah dengan lampu warna-warni ini dibuat dari bahan sampah plastik bekas kemasan produk rumah tangga. Mary, salah seorang karyawan Panti Asuhan Don Bosco, mengungkapkan.
Ini pohon Natalnya dibuat dari refill plastik bungkus dari produk-produk kebersihan sama pewangi. Totalnya ini kurang lebih 1.000 bungkus yang digunakan untuk membuat pohon Natal ini. Tingginya kurang lebih 4 meter lah.
Tidak hanya pohon Natal, boneka salju setinggi sekitar 2 meter juga dibuat dari sampah styrofoam, botol plastik bekas air minum, hingga timba plastik yang sudah tidak dipakai. Menurut Mary, sampah plastik yang tidak digunakan ini sebelumnya dihimpun dari masyarakat untuk dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna seperti tas. Melalui pohon Natal plastik kemasan ini, Mary berharap masyarakat mau memilah dan memanfaatkan kembali sampah plastik agar tidak menjadi beban bagi lingkungan.
Kita mau menggunakan apa yang ada, sampah yang ada bisa kita olah menjadi sesuatu yang menarik untuk dilihat orang lain. Dengan cara-cara seperti ini, masyarakat bisa mengurangi sampah-sampah yang bisa merusak lingkungan.
Kesederhanaan merupakan makna Natal yang sesungguhnya, termasuk menghadirkan hiasan serta pernak-pernik Natal dari bahan yang tidak selalu mahal atau harus membeli. Dibuatnya pohon Natal dari sampah plastik bekas kemasan produk rumah tangga ini, menurut Suster Stefani Putri Kasih, biarawan dan salah satu pendamping di Panti Asuhan Don Bosco, selaras dengan tema Natal yang mengajak setiap manusia melakukan pertobatan ekologis agar bumi dan lingkungan tempat tinggal tidak semakin rusak. Salah satunya melakukan upaya penyelamatan lingkungan dengan mengurangi pemakaian plastik hingga memanfaatkan sampah plastik yang ada menjadi sesuatu yang bermanfaat.
Ini adalah bentuk konsistensi kami dalam berkontribusi ambil bagian penyelamatan lingkungan hidup. Dan ini juga sejalan dengan tema Natal yang salah satu tujuannya adalah menggemakan pertobatan ekologis di tengah kerusakan lingkungan hidup. Maka dalam terang Natal, setelah berjumpa dengan bayi Yesus, marilah kita pun berani menjadi manusia baru, menjadi hadiah bagi sesama dan lingkungan kita.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Di beberapa negara, Natal dirayakan dengan meriah di ruang-ruang publik. Tapi di Qatar, yang merupakan negara Islam, umat Katolik harus merayakannya secara tertutup di sebuah kompleks keagamaan yang menaungi banyak denominasi Kristen. Seperti apa Natal di sana? Berikut laporan selengkapnya.
Umat Katolik di Qatar bersiap merayakan Natal. Akan tetapi, suasana perayaannya tidak sama seperti yang mereka alami di negara asal. Tidak ada acara berkeliling sambil menyanyikan lagu-lagu pujian ataupun suasana meriah menyambut Natal. Meski demikian, di sebuah kompleks keagamaan di mana gereja mereka berada, mereka diizinkan untuk merayakan Natal secara terbuka. Gereja Bunda Rosario Kami adalah tempat yang menjadi simbol Katolik di Qatar, yang merupakan sebuah negara teluk kecil di mana 250 ribu ekspatriat beragama Katolik tinggal dan bekerja, menurut pihak berwenang gereja Katolik setempat. Gereja itu terletak di dalam sebuah kompleks keagamaan terpisah yang dikenal dengan sebutan Kota Gereja, sekitar 10 km di selatan Doha, di tengah antah berantah. Kompleks itu berada di atas lahan milik pemerintah yang menaungi berbagai denominasi Kristen. Gereja itu tampak tidak mencolok dari luar kompleks tanpa salib terpasang di eksteriornya. Untuk menuju gereja itu, jemaat harus melewati pos pemeriksaan kepolisian yang dilengkapi dengan alat pendeteksi logam. Pos itu dibangun untuk melindungi jemaat, kata Romo Albert, pastor Katolik asal India yang ditugaskan Vatikan untuk mengabdi di gereja Bunda Rosario Kami.
So far we don't find difficult with them.
Sejauh ini kami tidak kesulitan berkoordinasi dengan pihak berwenang setempat. Kapanpun kami membuat perayaan besar, kami memberitahu mereka dan mereka mengerahkan pasukan keamanannya di sini. Ketika perayaan Natal digelar, seluruh kompleks gereja ini dipenuhi jemaat. Tentu saja kami membutuhkan pengamanan. Jadi kalau di tempat lain kami tidak mendapatkan pengamanan, di sini kami mendapatkannya.
Sejak dibangun pada tahun 2007, belum pernah terjadi peristiwa yang tidak diinginkan di kompleks itu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Baik pendengar, Roma menyalakan pohon Natal kedua yang ramah lingkungan dan hemat energi beberapa waktu lalu. Apa dan bagaimana pohon Natal ramah lingkungan dan hemat energi tersebut? Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Dai, occhio, è alta, è montata, fatto già. I nostri politici hanno voluto la bicicletta e mo pedalare.
Beberapa waktu lalu, Roma menampilkan pohon Natalnya yang kedua yang ramah lingkungan. Pohon itu dipajang di Taman Campidoglio. Pohon Natal setinggi 6 meter itu mendapatkan tenaga listrik dari 6 sepeda yang dikayuh yang dihubungkan ke sebuah generator listrik. Pohon Natal itu akan menerangi balai kota Roma dan taman tersebut hingga tanggal 6 Januari mendatang. Ketua Dewan Kota dan promotor acara penyalaan pohon Natal itu, Svetlana Celi, mengatakan inisiatif ramah lingkungan ini bersifat simbolis namun efisien serta merupakan sinyal perdamaian dan harapan.
Pedalotto tentu saja merupakan pohon yang dibutuhkan di taman ini, yang sudah bertahun-tahun tidak memilikinya. Namun kali ini dengan sesuatu yang unik, pohon itu menyala ketika warga mengayuh sepeda-sepeda tersebut. Bintang di puncak pohon itu juga akan menyala dengan mengayuh mulai hari ini hingga selesai liburan Natal. Ini merupakan sinyal, simbol dari masa yang sulit melawan perubahan iklim, pentingnya menghemat energi dan segala sesuatu yang kita lalui.
Saat acara penyalaan pohon Natal, Wali Kota Roma, Roberto Gualtieri, Ketua Dewan Kota Svetlana Celi, beberapa anggota Dewan dan beberapa warga mengayuh sepeda-sepeda itu untuk menyalakan pohon Natal. Andrea Sata, musisi dan pencipta panggung sepeda itu mengatakan,
L'urgenza di questi anni.
Prioritas tahun ini adalah lingkungan. Ini merupakan tantangan utama untuk dekade mendatang. Sepeda merupakan salah satu solusinya. Solusi lainnya adalah energi terbarukan. Sejarah dan peristiwa masa kinilah yang menunjukkan hal ini kepada kita.
Inisiatif itu menyusul peresmian pohon Natal terpenting di kota Roma yang berada di tengah Piazza Venezia. Lampu-lampu di pohon Natal ramah lingkungan setinggi 27 meter itu dinyalakan dengan menggunakan dua panel surya. Krisis energi juga berdampak pada tradisi penyalaan lampu-lampu Natal di seluruh Italia. Pohon Natal yang bebas karbon tampaknya menjadi pilihan terbaik untuk merayakan Natal di Italia tahun ini. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Pink atau merah muda, hitam dan putih menjadi tren warna dekorasi Natal di Beverly Hills, lokasi kelas atas di Los Angeles County. Meskipun kenaikan harga global berdampak pada semuanya, mulai dari pohon, hidangan hingga hadiah Natal, orang-orang kembali berbelanja ke toko-toko setelah 2 tahun pembatasan terkait COVID. Berikut laporan selengkapnya.
Tahun ini, Natal terasa lebih meriah dalam banyak hal, mulai dari hiasannya hingga suasananya. Salah satu tren hiasan Natal pada musim ini adalah Winter Wonderland, pemandangan salju yang menyelimuti seluruh permukaan. Penuh warna putih, dilengkapi lampu kelap-kelip berkilauan, kaca kristal bening, dan fantasi lainnya yang juga tampil berkilauan. Tema salju putih memenuhi seluruh media sosial. Warna-warna lain dipastikan cocok untuk hiasan beralas warna putih ini. Di toko perlengkapan rumah Eldick Home di Van Nuys, California, perlu waktu 5 bulan untuk mempersiapkan tema Natal. Hiasan tradisional maupun antik menjadi fokus tawaran mereka tahun ini. Brian Gold, generasi ketiga pemilik Eldick Home, mengatakan beberapa generasi keluarga telah berbelanja di toko itu selama bertahun-tahun.
The trends this year have been a celebration of color, really.
Tren tahun ini benar-benar perayaan warna. Warna-warna yang begitu cerah, pink, ungu muda, biru, juga beberapa jenis warna lain yang Anda tidak perkirakan jadi warna-warni Natal seperti hitam dan abu-abu tua. Pohon berselimut salju juga sangat populer tahun ini. Cara yang luar biasa untuk memberi aksen warna itu dengan warna-warna lainnya. Warna lain jadi benar-benar menonjol dan inilah tampilan fantasi Natal yang benar-benar disukai.
Gold mengatakan orang-orang tetap berbelanja meskipun ada inflasi. Mereka tidak mengeluhkan harga dekorasi yang mahal di toko Aldick. Ia menambahkan harga naik sedikit daripada harga tahun lalu. Selama beberapa tahun ini, peningkatan harga terjadi akibat biaya angkutan laut. Harga banyak hal seperti pohon Natal tentu saja naik, tetapi karena tokonya menawarkan pohon berkualitas terbaik, pelanggan memahami mengapa harganya mahal. Dekorasi juga tampil dalam warna-warna alami dan netral, merah jambu dan ungu muda, keemasan dan putih, hitam, merah, juga hitam putih yang trendy. Sementara itu, gaya hiasan berkisar dari tampilan antik hingga yang tampak alami dan sederhana. Julie Wagner, CEO Beverly Hills Conference and Visitors Bureau, organisasi pemasaran destinasi kota itu yang menyediakan sumber daya untuk pengunjung, media dan perjalanan, mengatakan.
This year we saw definite increase in foot traffic over 2021.
People tahun ini kami jelas sure melihat peningkatan lalu lintas pengunjung selama 2021. Orang-orang pasti hadir di sini untuk berbelanja dan merayakan Natal dan Tahun Baru. Saya pikir sentimen konsumen seperti itu setelah COVID.
Ia mengatakan meskipun sulit bagi keuangan orang-orang, sentimen belanja akan meningkat pada musim liburan akhir tahun. Di toko lainnya, Z Gallery, tren akhir tahun ini berfokus pada pepohonan Natal putih dan hijau dengan banyak ornamen. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Father Frost atau Sinterklaas versi Rusia kini memiliki kantor pos sendiri yang dibuka baru-baru ini di Moskow. Berikut laporan selengkapnya.
Sudah menjadi tradisi menjelang Natal di banyak negara, anak-anak menulis surat kepada Sinterklaas. Biasanya mereka menuliskan kado atau keinginan yang mereka harapkan dapat dikabulkan Sinterklaas. Di Rusia, sosok Sinterklaas itu dikenal sebagai Father Frost. Anak-anak diundang menulis surat yang ditujukan kepada Sinterklaas versi Rusia itu di sebuah kantor pos khusus yang dibuka di Moskow pada 4 Desember lalu. Kantor pos yang terletak di Central Children's Store di kawasan Lubyanka itu diresmikan sendiri oleh Father Frost yang datang ke toko itu dengan menaiki kereta kuda. Kedatangannya disambut meriah oleh anak-anak. Sewaktu menerima surat dari anak-anak yang menghadiri acara pembukaan kantor pos itu, Father Frost mengatakan,
"Да, замечательные, какие красивые
Luar biasa, amplopnya bagus sekali. Saya akan bawa dan tentu saja membaca semuanya.
Layanan pos Rusia, Russian Post, memperkirakan akan menerima sekitar 170 ribu pucuk surat pada akhir tahun ini. Ini disampaikan oleh Raisa Maretskaya, perwakilan Russian Post.
Kami perkirakan akan ada banyak surat, ratusan surat per hari. Secara keseluruhan, sekitar 170 ribu pucuk surat akan dikirim ke kediaman Father Frost pada akhir tahun, kediaman utama Father Frost Rusia. Rekan-rekannya di berbagai daerah juga akan menerima ribuan surat pada malam tahun baru.
Warga Moskow lainnya, Yelena, mengunjungi toko itu dan menulis surat mewakili putrinya, Xenia, kepada Father Frost.
Мир во всём мире.
Во всём
мире. Мир во всём мире.
Мир во всём мире.
Sewaktu Xenia ditanya wartawan mengenai harapannya untuk tahun baru, ia dan ibunya menjawab, damai di seluruh dunia. Kantor pos khusus itu akan tetap buka hingga akhir 2022. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Dalam upaya untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya daur ulang, penyelenggara festival Christmas by the Lake atau Natal Tepi Danau di Lebanon Utara menyalakan pohon Natal yang terbuat dari 100 ribu lebih botol plastik. Tim VOA melaporkan berikut ini.
Kawasan Danau Benaci di distrik Zarta, Lebanon Utara, terlihat lain dari biasanya tahun ini. Di sana ada pohon Natal berwarna hijau terang benderang. Pohon itu bukan sungguhan, melainkan rangkaian botol plastik bekas yang dibentuk sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti cemara. Panitia penyelenggara mengatakan mereka sengaja menghadirkan pohon Natal khusus itu untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan, khususnya mengenai pentingnya kebiasaan mendaur ulang. Pohon itu terbuat dari 110 ribu botol plastik hijau hasil sumbangan. Di atas pohon itu ada bintang yang terbuat dari 2.000 botol putih. Dumit Bu Haidar adalah salah seorang di balik prakarsa tersebut. Ia mengatakan butuh 1 bulan untuk membuat pohon Natal tersebut.
Nahna habbayna tkun ma collaboration ma Christmas by the Lake, tanqdar narji zin illi hiya.
Melalui kolaborasi dengan Natal Tepi Danau, kami ingin memamerkan dekorasi yang terbuat dari bahan daur ulang yang biasanya kita buang dan lupakan. Kami memutuskan untuk mengubahnya menjadi sumber seni sehingga orang-orang dapat melihatnya dan menggugah kesadaran ramah lingkungan mereka.
Maria Halil, seorang ibu yang mengunjungi lokasi acara Natal Tepi Danau, mengatakan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya daur ulang.
Fikir alam sar anda wa'i.
Kami tadinya berpikir ini tidak berguna, tapi ternyata kita dapat membuat sesuatu dari apa yang sebelumnya dianggap sampah.
Banyak anak-anak juga hadir di acara tersebut. Mereka terlihat senang bermain di samping instalasi seni besar yang disebut Planet B, sebuah bola dunia raksasa yang terbuat dari 85 ribu tutup botol air yang bertujuan meningkatkan kesadaran untuk melindungi planet bumi. Haidar berharap pohon Natal dan bola dunia itu tidak sekedar menarik untuk dipandangi, tapi juga membangkitkan sentimen lingkungan yang positif di kalangan generasi muda.
Hala, al-fikra minnu anu we don't have a planet B as anu plan B, ma fi arad tani nahna nerja' niskun fiya iza kharabna al-arad al-asasi li hala nahna ishi.
Kita tidak memiliki planet B sebagai rencana B. Tidak ada planet lain untuk ditinggali jika kita merusak planet tempat kita tinggal.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, kini kita berada di penghujung siaran program khusus Natal VOA This Evening. Semoga berbagai laporan menarik yang sudah kami putar semakin membawa keceriaan Natal bagi Anda dan keluarga. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes undur diri dahulu. Selamat Natal 2022 dan selamat menyongsong tahun baru 2023.